xalqaro jamiyatda ekstremizm va terrorizm barchaga birdek xavf solmoqda. Shuning uchun ham bu illat bilan kurashish barchaning ishi. Markaziy Osiyoning mintaqa tinchligi yo'lida jonbozlik qilib kelayotgan davlatlaridan biri Tojikistonda jamiyat tashkilotlari ham tashabbus bilan chiqib, diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishda faollik ko'rsatib kelmoqda.
Terrorizm ichki dushman.
Bizni bugungi kunda jim bo'lib o'tirishimiz bu har bir ziyoli uchun bu xiyonat hisoblanadi.
O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazida shu sohada ko'p ishlar qilinyapti.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod mas'ul. Tojikistondagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi jamoatchilik tashkilotining ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishda olib borayotgan ishlari o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Jamiyat raisi Ilhom Yusupovning aytishicha, mazkur tashkilot u yoki bu masalaga bag'ishlangan ommaviy tadbirlarni muntazam o'tkazib turadi. Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash ham tashkilot olib borayotgan faoliyatining ajralmas bir qismi hisoblanadi. O'zbeklar markazi tomonidan tashkil etilgan navbatdagi tadbir ekstremizm va terrorizmni oldini olishiga qaratildi. Tadbirda O'zbeklar markazining shahar va tumanlaridagi bo'limlari mas'ullari, shoir, yozuvchi, olim, o'qituvchilar hamda Qirg'izistonning qo'shni oblastida yashaydigan o'zbek ziyolilari qatnashdi. Tadbirda mamlakatda faoliyati taqiqlangan ekstremistik va terroristik tashkilotlar, ularning maqsadi va amallari xususida atroflicha ma'lumot berildi. Jamiyat tinchligiga xavf solib turgan terrorizm va ekstremizm bilan kurashish, eng asosiysi bunday ishlarni oldini olish masalalari atroflicha muhokama etildi.
Fikr mulohaza bormi? Aytinglar.
O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi faollaridan biri adliya polkovnigi Abdusam Abdurahimovning aytishicha, Dushanbe shahrida o'tkazilgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash sammitida ham asosiy masalalardan biri ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bo'ldi.
14-15 iyunda Dushanbeda bo'lib o'tgan sammitda ikkita masala ko'p takrorlandi. Hamma rahbarlarning og'zidan shu takror eshitdik. Terrorizm va ekstremizm degan masalalar.
Uzoq yillar prokuratura sohasida ishlab kelgan Abdurahimovning fikricha, terrorizm ichki dushmanligi bilan xavfli.
Terrorizm ichki dushman. Ashu ichki dushmanligi bilan xavfli. Terrorizm qo'rqitish ichki olamda o'zimizda ishimizda yurgan odamlar tomonidan sodir etiladi. Ana shuni bilan xavfli. Tashqi dushman bo'lsa bilasiz. Bunga qarshi kurashish chora tadbirlarini ko'rasiz. Lekin o'zingdan chiqqan baloga qayerga borsang davoga to buni anglab olganingizcha u ko'p ishlarni qilib qo'yishi mumkin. Shu haligi tartib intizomini buzib, siyosatni buzib, parokanda holatni vujudga keltirishi mumkin.
Deydi adliya polkovnigi Abdusami Abdurahimov. Tojikistondagi o'zbeklar yetakchisi, o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi jamoatchilik tashkilotining raisi Ilhom Yusupovning fikriga ko'ra, ekstremistik yoki terroristik tashkilotlarning fuqarolarga ta'sir etayotganligini ko'rib turib jim o'tirish har bir ziyoli uchun xiyonat hisoblanadi.
Bugungi kunda ekstremizm va terrorizm bilan kurashish bu barchaning ishi bo'lishi kerak. Shuning uchunda butun dunyoni larzaga solayotgan IGIL yoki boshqa ekstremistik tashkilotlar bizning fuqarolarimizga ham ta'sir etayotganligini ko'rib turib, bizni bugungi kunda jim bo'lib o'tirishimiz bu har bir ziyoli uchun bu xiyonat hisoblanadi. Endi savol tug'iladi. Nima ish qilish kerak bu sohada? Mana bugungi kunda bizni o'zbeklar markazimiz rayonlarda yetakchi faollari yig'ilishib, biz shu mavzuga bag'ishlangan davra suhbat o'tkazdik. Endi aytish joizki, xalqimiz haqiqatdan ham ekstremizm degan so'zni o'z ma'nosi nima? Terrorizm degan so'zni o'z ma'nosi nima? Nimani anglatadi? U bilan buning farqi nima? Terrorizm misol deylik dahshatga solib turuvchi kuch yoki ekstremizm bu mafkurani o'g'irlaydigan kuch ekanligini anglamaydi. Ana shuni xalqqa to'g'ri tushuntirib berish yoki bundan tashqari har xil diniy oqimlar bor. O'sha diniy oqimlar aytaylik qanday qilib turib mijozni o'ziga jalb qilib mafkurasini o'g'irlab zaharlashi mumkinligini boshqa joylardagi tajribalarni olib turib, biz o'sha yetakchilar o'rganib chiqib, joylarda o'shani tushuntirish ishlari olib borish kerak bo'lsa, maktab faollari bilan anjumanlarda yoki maktab yig'ilishlariga qatnashib, o'sha nimani tushuntirish ishlarini olib borish kerak.
Deydi Yusupov. O'zbeklar markazi mas'ullaridan biri, Sharqnoma adabiy badiiy ijtimoiy ma'rifiy jurnali bosh muharriri shoir Sayfullaxon Qorixonovning fikricha, bugungi jamiyatdagi kamchilik odamlar mafkurasidagi bo'shliqning mavjudligida.
Terrorizmni bir bu nimaga o'xshaydi? Bir mikrobga o'xshaydi, bir virusga o'xshaydi. Shunaqa o'shani o'rtishiga yo'q, o'shani taraqqiy etishga, rivojlanishga yo'l qo'ymadi. Bizning markazimizda o'zbek O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazida shu sohada ko'p ishlar qilinyapti. Mana shu ma'naviyat gazetasida misol bir shu mavzuga bag'ishlangan juda ko'p maqolalar. Men bittasini mana bu nom tarjima qilib bergandim. Terrorchi kuchlar o'ch uchun to'shkamush urgay bugun. Mana shunaqa nimadagi nimalar. O'shalarni nimasini ochib berishimiz. Yana bitta kamchiligimiz ne bo'ladiki, bizda bir aniq bir mafkuraviy bo'shliq yo'l qo'ymasligimiz kerak. Mafkurada bo'shliq bo'lsa, o'sha bo'shliqni joyini boshqa bir narsa albatta egallaydi. Ana shu bo'shliqni yo'l qo'ymasligimiz kerak-ku. Mana shu mafkuraviy mafkuramizni, yoshlarning mafkurasini, o'zimizning mafkuramizni birinchi navbatda mana shu bir nima qilishimiz kerak, ezgu ishlar bilan, ezgu amallar bilan band qilishimiz kerak. Mana Sharqnoma jurnalida Abduqayim Muhammadjonni shahid matni g'aflat qurboni nima bu? O'sha oddiy yigit, hammamizga o'xshagan yigit, bilimdon, shunaqa shu qanday bo'lib terrorist bo'lganini, o'sha nimaga borib, Suriyaga borib, qanday halokatga uchraganini nimalarga ochib bergan. Endi ana shunaqa narsalarni yozishimiz kerak ko'proq. Ko'proq yozishimiz kerak, yozishimiz kerak. Faqat terrorizmni nimaligi, ekstremizmni nimani ta'riflab berishni o'rdi kifoya qilmaydi. Mana shunga har bittamiz mana bu yerda o'tirganlarimiz bizning kuchimiz nimada? Qalamda. Mana shu narsani yo'qishimiz kerak.
Deya ta'kidlaydi Sayfullaxon Qorixonov. Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash masalasida Markaziy Osiyo davlatlari ichida ilg'or tajribaga ega bo'lgan qozog'istonlik mutaxassislarning fikricha, bu illatlarga qarshi kurash xususan uni oldini olish bilan davlat organlaridan ko'ra jamiyat tashkilotlari shug'ullanishi yaxshiroq samara beradi. Nursulton shahridagi huquq jamiyat tashkiloti qoshidagi shans, ya'ni imkoniyat ijtimoiy huquqiy yordam markazining raisi Ril Olga Vladimirovnaning aytishicha, odamlar, xususan ekstremistik va terroristik tashkilotlar tuzog'iga ilingan yoki ularga moyillik paydo bo'lganlar huquq tartibot organlari xodimlari yoki hukumat mas'ullaridan ko'ra jamiyat tashkilotlari xodimlari bilan o'zlarini erkinroq tutishadi.
Не хотели работать с управлением по делам религии, эти женщины. Не хотели работать с прокуратурой. Почему? Ну, может быть, они боятся всех.
Дин ишлари бўйича қўмита билан ишлашни исташмади, прокуратура билан ишлашни исташмади. Нега? Балки улар қўрқади. Биз ижтимоий ишлар билан шуғуллана бошладик. Хабар тарқалгач улар кела бошлади. Менинг қизим қамоқхонадан чиқди, боласининг ҳужжатлари йўқ. Сўрадим: "Нега шу пайтгача келмадиларинг?" "Болани олиб қўясизлар" дея қўрқдик. Айтдим: "Биз оддий жамият ташкилотимиз. Bilasizmi, boshidan biz psixolog, ruhshunos emas, tarbiyachilarmiz deya e'lon qildik. Chunki ular ruhshunos, dinshunos, huquqshunos va tergovchilar bilan suhbatlashishni istashmaydi. Ular qo'rqadi. Qamaydimi, qamamaydimi va hokazo fikrlarda bo'lishadi. Bu bog'liqlik, din ham bog'liqlik, bu muayyan mafkuraviy bog'liqlik. Ular muhtoj. Ular o'zlarini muhokama etishlarini istashmaydi.
Они нуждаются в том, чтобы их не осуждали.
Deydi suhbatdoshimiz Olga Vladimirovna. Markaziy Osiyoning har bir davlatida o'nlab ekstremistik va terroristik tashkilotlarning faoliyati taqiqlangan. Jumladan Tojikistonda ham terrorizm va ekstremizm haqidagi qonun yoki Oliy sud hukmi bilan 20 dan ortiq tashkilotlar faoliyati taqiqlangan. Ularning aksariyati qo'shni davlatlarda ham ekstremistik va terroristik tashkilot sifatida tan olingan va faoliyati man etilgan. Ozod Mas'ul, maxsus Amerika ovozi uchun.